Umkhuhlane wecoronavirus sungani uyaqansa lapha elizweni. Liyaxwayiswa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjenge flu. Yikho ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlo abo lemlomo ngezandla phezu kuthi banombolelo amakhovula lapha umuntu ajiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana libaningi lisenza ivigoroni emalayinini empuphu lawetshukela langaphi ngaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Liyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba behamba besiyalelale. Kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane sokuqalisile ukubulala abantu. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando, njengoba umqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivigoroni, bexokozela emalayinini. Lokulandela abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations. Abakulaleli lokhu abantu, balokhu besenza ivigoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho ke umkhuhlane njengoba iyiflu nje, hayi izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.